Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u razgovoru o vezama koje postoje između života i umetnosti. Pričamo o književnosti, slikarstvu, a posebno o vajarstvu.
that I had in the night. Only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat. But only a dream. Only in my dream. Just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o odnosu životnih iskustava i umetničkog stvaranja, o vojarstvu kao oblik umetničkog izraza i o znamenitim vajarima i položaju umetnosti danas. Gost ove noći u emisiji Građe za snove je vajar Dragan Radenović. Dragane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala veliko na pozivu. Ova emisija je stvarno emisija za snove. Ovo je već vreme kada mi počinjamo polako da maštamo ovde, izgleda zajedničke večerice.
Jeste, jeste. I oni koji su budni i priključuju nam se u tom maštanju i pribiraju svoju građu za svoje snove. Naravno, evo mi ćemo se potruditi da im nešto, da pokušamo da im pružimo nešto od te građe. Vi ste vajar i evo kao neko početno predstavljanje, ovo, ja bih pročitao par rečenica iz vaše jedne od mogućih biografija. Pošto imate zaista ovako interesantnu biografiju, životnu priču i malo ćemo mi zaviriti iza te fasade i videti tu vašu stvaralačku priču, ali evo da pročitam par rečenica o vama. Dragan Radenović je završio 4 fakulteta. Vojnu akademiju, Pravni fakultet, Fakultet primenjene umetnosti i Fakultet bezbednosti. Doktorirao u Moskvi na temi teorije funkcija mozga. Bio je asistent u vajarskoj radionici Dušana Džamonje i Henrija Mura u Britaniji. Usavršavao se u Njujorku, u Americi zarađivao kao izbacivač u diskoteci, potom predavao na Dekordova školi likovnih umetnosti u Masačusetsu, a reditelj Vlada Petrić preporučio ga je za rad na Harvardu. Počasni je član Ruske akademije umetnosti, a od 2010. član Akademije lepih umetnosti Pariza. Ovo je jedna sažeta, skrasljena biografija, naravno izostavljena su sva ona silna priznanja.
Ja to kad čujem i sam se prepadne.
S jedne strane da se čovjek prepadne, a evo sa druge strane verujem da može i da zagulica pažnju i maštu oni koji su u ovom trenutku budni i nekako mi se čini da ste vi prava osoba da zapravo i porazgovaramo o tom uticaju i odnosu koje život i naše životne iskustva imaju na umetničko stvaranje. Pa evo sad na samom početku da vas pitam jedno malo uopštenije pitanje, po vašem mišljenju, znači sad i nakon svih ovih životnih iskustava, vi ste, pričat ćemo detaljnije o vašoj biografiji, ali imate iskustvo života i u Americi, u Rusiji, rođeni ste u Sarajevu, odrasli ste u Šibeniku, školovali se u Beogradu, znači imate iskustvo dodira i života u različitim sredinama, različitim kulturama i po vašem mišljenju kakav je uloga tih životnih iskustava na umetničko stvaranje?
Pa, svako životno iskustvo deluje kao inspiracija za interpretaciju toga šta je čovjek doživeo. Verovatno bi to bile crtice iz sredine u kojoj čovjek živi. Ono što sam ja uspio nekako da saberem u ovom periodu do sada jeste da najznačajniji ili najviše vredan trag onoga čime sam se ja u životu bavio jesu ljudi sa kojima sam se sretao. Umetnička dela, koja ja smem svoje skulpture tako da nazovem, jer će vreme pokazati šta je umetnost, a šta je bavljenje vajarstvom, bavljenje skulpturom, kojim se ja bavim, dakle to je pre svega figuracija, nekako, makar tako kažu moje kolege, u velikoj meri autentičnog likovnog izraza, jeste upravo ta interpretacija doživljaja, interpretacija možda i onih doživljaja kojih sam se ja u životu sklanjao, koji nisu bili meni po volji, a naravno oni se sjedinjuju sa svim iskustvom koje čovjek stiče inače iz nekog opšteg znanja prethodnih generacija, ne samo umetnika, nego svih onih koji su živjeli, jer kako je vreme odmiče, a posebno kako savremena stvarnost je sve obuhvatnija, treba nam, čini mi se, da bismo mogli da prepoznamo svetlost tamo u budućnosti, da znamo ono što se u najranijem vremenu u detinjsku civilizaciju počelo dešavati, pa će nam biti jednostavnije da se orijentišemo evo i danas i sutra.
A koliko su, recimo, govorite sad o detinjstvu civilizacije, naravno svaki umetnik pokušava u svom delu da progovori i nešto i o tome, i iz tog ugla, koliko je to lično detinjstvo i ti neki utisci, prvi utisci života, koliko su značajni? Što se tiče vašeg detinjstva, tu postoji nekoliko gradova, tako Sarajevo, Supetar na Braču, Šibenik.
Ja sam rođen u Sarajevo, ali samo nekoliko dana, 15 dana posle rođenja se moj otac dobio prekomandu, dobio oficir u Supetar na Braču i tamo su moje iskustva vezana za lepotu i belinu kamena. Koliko god da groblje izgledaju zastrašujuće ili makar imaju, stiče se utisak o tom nekom strahu koji bi trebalo da tamo postoji. Ja sam se stvarno prvi puta upoznao sa skulpturama šetajući i u to vrijeme igrajući se oko groblja ili u Supetarskom groblju. Onda tu su ovi sakralni spomenici koji su, stvarno ih ima mnogo u Supetru i okolini. Tako da je kamen bio moje prvo iskustvo, iako ja sam najlošiji u mom poslu u izradi skulptura od kamena. Ja se u stvari bavim na jedan drugi način, veoma tradicionalno modelujem u glini, pa posle toga ta skulptura bude odlivena u bronzi. Inače, što se tiče detinjstva civilizacije i skulpture, sad na ovoj baš izložbi koja je bila nedavno u galeriji, Nacionalnoj galeriji nas trojice, profesora Živkovića, Mile Usnića i moja, Đorđe Kadivić za vreme tog prvog govora i predstavljanja nas publici koja je došla na otvaranje te izložbe, rekao je za mene da sam ja rudimentaran. Najčudnije od ove trojice da ti tragovi koji ostaju tamo govore o najranijim tragovima civilizacije, a ja ih evo produžujem u toj savremenoj skulpturi, moderni ili visokoj moderni, kako je on nazvao naša dela.
Da. A recite taj doživljaj kamena na Braču i to, da mislite da je to bila neka asocijacija i neki prvi posticaj da se kasnije upravo za vojarstvo opredelite i da zavolite vojarstvo?
Apsolutno, ali to je jedan apstraktan podsticaj. On je vrlo snažan, ali kažem, ostao je nedefinisan sve do Šibenika, kada sam ja opet igrajući se u nekom kamenom prostoru oko Šibenske katedrale, koja je negdje sa početka prethodnog milenijuma, drugog milenijuma hrišćanstva, gledajući te skulpture, tu ideju Juraja Dalmatinca, kako je on napravio tu zgradu i kako su majstori koji su učestvovali u izgradnji, svaki za sebe napravio svoj portret, veštinu njihovu, karaktere, to je ono što je mene ponukalo nekako i u većoj meri približilo skulpturi. A sada već iz ovog ugla mogu vam reći da ono što se da vidjeti na Šibenskoj katedrali u velikoj meri podsjeća po ideji makar na one vojnike koji su pronađeni u Kini. Znači, oni su terakoti, a ovi su u kamenu, ali je ta ideja jednoznačna.
Da. Da. Sad kad pominjate Šibenik, interesantno je vaša životna priča, nekako evo pre početka emisije smo razgovarali, mene je asocirala na Odiseju, na Odisejevo lutanja, prosto ste imali takva životna iskustva koje su vas vodila na razne strane i nekako evo sada ste ovdje nakon tih lutanja, kao što se Odisej vratio u svoju postojbinu. A pominjamo Šibenik, našao sam negde u nekom vašem intervju podatak da ste hteli da postanete mornar i da vas je otac
to je bila moja ideja, bilo je najnormalnije, znači da kad živite u gradu koji je pored mora da navigajete, da se spremite da biste mogli biti na brodu, da imate neko mjesto na brodu. To je bilo jedna od varijanti, druga je bilo da idem, makar sam ja tako to želeo i rekao mom ocu koji je to odbio sa indignacijom, želeo sam da idem u srednju školu umetničku u Sarajevo, dakle tamo da vidite opet zovu mjesto gdje sam rođen. Međutim, on je rekao šta da budeš mazalo, nije slučajno, i onda me doveo u Beograd i ostavio u Beogradu. U Beogradu sam ja živio u domu i sreo se sa, moje prvo iskustvo su bilo zastrašujuće, znate, sa decom koja baš nisu bila u velikoj meri usmjeravana od strane roditelja, nisu ni imali roditelje. A ja sam sa naivnošću sa kojim sam mogao doći iz jednog malog grada u ovaj ogroman grad nekako pokušavao da se snađem. Sjećam se da čak nisam imao dovoljno ni novca za elementarne neke potrebe, pa sam, zahvaljujući mom kumu Budi, počeo da radim kao call porter u Ekspres politici i bio veoma uspješan tu u ovom, trouglu, znate kako ga zovu, Bermudski trougao, ispred vaše kuće. Da. Ja sam prodavao Ekspres politiku i kažem to vrlo brzo, čak već prve noći lako se rasprodao, došao do nekog novca i već se moj status menjao. U stvari, nekako sam se dovijao, pa sam jedna od tih mojih ono što sam izvikivao bila je Džaja traži devojku u malim oglasima, pa onda sećam se Zuku Džunkuš i ovo društvo, kaj mali dajte nove detka, pa nema ovdje, pa ja kažem pa nema, znate ja to, pa oni meni ovako šamar, ali po 100 dinara, bilo na crveno 100 dinarka tada. Tako da sam ja, eto tako, prvi puta počeo da učim o toj nekoj finoj strukturi grada, prodajući novine, ili ako možda tačnije, da budem vezan za novine.
Da. Evo, emisija Građe za snove, ovdje ćemo zastati pa ćemo nastaviti priču sa vajarom Draganom Radenovićem. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Gost ove noći u emisiji Građe za snove je vajar Dragan Radenović i evo mi smo krenuli priču o njegovom zaista burnom životu, životu svetskog putnika. Rekli bismo nekako smo došli do zaključka da podsjeća na modernog Odiseja po svojim tim lutanjima. I evo, Dragana, u toj priči o vašem životu došli smo do toga, do tog dolaska u Beograd, gde ste završili škole. Pa sad vas pitam kako je to školovanje izgledalo, na koju ste školu krenuli i šta ste tu kao neko životno i umetničko iskustvo dobili?
Pa krenuo sam u srednju mašinsku školu Petar Drapšin, završio isto tu školu u Zemunu, a tada sam stekao to prvo iskustvo umetničko u radionici kod Dragog Petrovića, tu u ulici tada 7. jula, sada Kralja Petra, da, gde sam prvo čistio radionicu, a posle toga i Veselku Zoriću malo i pomagao oko njegovog rada. Drag je bio veoma onako naklonjen nekim mojim ambicijama da se moje učenje okrene na tu drugu stranu, a nekako je to moj otac želeo, a ja stvarno sa patnjom trpeo, da bude mašinski inženjer. I sticam okolnosti sam onda brzo otišao u vojsku i sa iskustvom iz vojske vratio se, počeo i da radim i da se školujem, i tako je to konačno završeno u nekim segmentima. Nešto sam paralelno studirao, nešto da, direktno, jer na Fakultetu primijenih umetnosti odsek VRC bio sam redovni student i posle toga imao prilike da specijaliziram skulpturu i u nekim drugim mestima van Beograda, van naše zemlje, tadašnje Jugoslavije, sadašnje Srbije. I tako, to iskustvo je evo rezultiralo ovim što ja sad predstavljam u skulpturi, što moja skulptura inače predstavlja u svetu nekih realnih činjenica stvarnosti u kojoj živim.
Da, je spominjao, znači sad smo došli do toga, do tog puta u svet i života u nekim drugim sredinama, ali evo da sad zastanemo sad što se priča o životu tiče, pa da krenemo da skrenemo na ono što je suštinsko i što je važno kada ste vi u pitanju, a to je stvaralaštvo. I evo možda da na samom početku te priče o stvaralaštvu se dotaknemo jedne skulpture i priče o skulpturi koja je bila dosta pominjana u medijima u skoro vreme i izazvala čak i neke kontroverze, a to je skulptura posvećena Steve'u Jobsu.
Da.
Koja, za koju ste vi dobili narudžbinu, odnosno nagradu na konkursu da i poziv da uradite tu skulpturu. Vi ste uradili ovaj prvi, jer tako, model skulpture.
Uradio sam tada sam bio uradio taj prvi predložak, prvo idejno rješenje, model. Umeđu vremenu sam uradio drugi i završio treći, taj treći će biti uskoro odliven. A zamislite koincidenciju, nisam znao da ćete me to pitati. Danas je došao vaš kolega iz Stanjuga koji je snimao, ima fotograf, on je snimao sa to idejno rješenje prvo i tražili su mu sve te snimke, zamislite danas, da, CNN, da, Apple, ne znam ko tamo. Pa je za mene to bilo prijatno iznenađenje, govori mi o tome da je ponovo veoma topla tema, vruća tema, ta postavljanje te skulpture u javnom prostoru negde ili u Kupertinu ili gde već oni odluče.
Samo da posjetim one koji ne znaju, ma da sumnjam da ima oni koji ne znaju, Steve Jobs je mag savremene tehnološke ere, čovjek koji je jedan od osnivača i rukovodilac kompanije Apple, mag internet buma koji se događa poslednjih godina i zapravo je ikona ove neke elektronske internet revolucije, ikona koja
zahvaljujući one nedoumice o kojima ste rekli, jer najveći broj reakcije je bio vrlo čudno orkestriran iz Engleske. Prvo malo iz Sjedinjenih Američkih Država, ali Engleska, nešto dozdo sa Novog Zelanda, Australije, oni su nešto se čudili zašto neko koji je iz Beograda sad pravi Steve'u Jobsu velikoj, kako rekao ste, ikoni interneta, u stvari jednog specifičnog dela interneta, to je ovo vezano za Apple-ovu tehnologiju, ona je digitalna kao i sve ostale tehnologije, ali se razlikuje u pristupu, u načinu komuniciranja koje između uređaja koje su pretpostavljene između uređaja i mogućnostima koje taj uređaj daje individualnim svakom čoveku koji ima tu kompjuter ispred sebe.
Koliko sam se ja udobio u srž tog nesporazuma, mislim da je u stvari tu našlo na doslovno malog prekida upravo u ovoj relaciji kada ste pominjali tu rudimentarnost u vašem stvaralaštvu. Kada ste pričali o izložbi sa Živkovićem i Mileusnićem, rekli ste za sobstveno stvaralaštvo da ga odlikuje izvesna rudimentarnost. I ta skulptura mi se čini ima...
Jedan od tih koji prate zbivanja u internet svetu, svetu providera, u svetu korisnika, vrlo poznat. i na stalnoj vezi sa ovima u Cupertino, to je headquarter njihov tamo, on mi je rekao zašto se insistirate na srpskom š?
Da.
Koje je stajalo dole, onako baš vajeno slobodno. Pa rekao, zato jer to slovo š drži da skulptura ne padne. Tako da je to, taj me više nije zvao.
Da. Inače, da bar ovako malo oglaš, opišem u skulpturama da može da se nađe, naravno, evo na internetu, pošto je Steve Jobs u pitanju, može da se nađe slika skulpture.
Evo, ova prva je, dakle, ona je već poznata. Ova druga je, dakle, obelis, da, to je pre svega obelis, jedna vertikala dominantna, gore je portret, na vrhu, ova drugo idejno rješenje mislim da će biti još upečatljivije jer ono oko sebe neke kao DNK se okreću brojevi, jel prave tu neku cirkulum taj koji se penje, spiralu i razlog tome jeste što je Steve Jobs bio zaljubljen u kaligrafiju. To sam ja nisam ni znao kad sam radio prvu skulpturu, ali sad već mnogo više znam o njemu.
Da.
I to je bila ideja za drugo. Ova treći, to je jedna građevina sastavljena opet od nekih slova i na drugi način, drugačiji način formiranih elemenata koje grade tu vertikalu, a opet je na vrhu njegov portret. Portret je ono na što niko nije imao zamjerku. Upoređivali su portret koji sam ja uradio sa velikim brojem portreta ili pokušaja da se uradi portret Steve Jobsu i evo ovako iz njihovo razmišljanje dakle tih ljudi koji su imali prilike da se bave skulpturom za javni prostor Steve Jobsa jeste da je moj portret međutim, već postojećim portretima dominantno bolji.
Da, bar u ovoj prvoj verziji oko obeliska su bili znat nula jedinice kao simbol binarnog kodne slova.
Oni svuda postoje ta nula, da.
I sad, verovatno je pretpostavljanje ljudima koji su reagovali negativno na to zasmetalo to što je urađeno sa tom nekim tim elementom stvarno rudimentarnosti. Vi ste verovatno taj neki prizvuk drevnosti hteli da date svemu tome, da neku budućnost spojite sa nekim korenima.
Vidite, internet nije do interneta došao Steve Jobs, nego Nikola Tesla je autor interneta, pa onda potom i Pupin, pa sad opet Dejan Miločić, koji se nalazi u tom centru svjetskih zbivanja na tom. Dakle, vidite, tri Srbina, odnosno, naravno, Nikola Tesla u najvećoj meri, i Nikola Tesla je tražeći za rješenja za svoje pronalaske, vraćao se u najdublje sfere nekakvog arhaičnih predela i tamo se orijentišući dolazi u stvarnost sopstvenu i stvara ono što mi sad izgleda još uvijek ne možemo, makar ne sve, da koristimo.
Da, a u stvari si oni koji su imali zamjerke, oni su očekivali da delo bude u skladu sa nekom tom internet tehnologijom, da budu neke linije onako malo matematički precizne.
Mi u stvari ovdje se nekako dodirujemo dve umjetnosti koje su značajne za orijentaciju uopšte kretanja umjetnosti u sutrašnjosti. To je poezija i skulptura. Digitalizacija uslovno trodimenzionalnih objekata ili digitalizacija u svetu vizualne komunikacije. Ta digitalizacija koliko god da jeste savremeni oblik stvaranja predstava, ona nije savršen oblik stvaranja predstava. Ona je samo jedan, ja mislim čak samo prvi, i to ne potpuni iskorak ka tim novim oblicima, novim mogućnostima koji će posle toga stajati. Unutrašnji svijet čovjeka, ako dozvoljavate opet ovog našeg prijatelja Kierkegaarda da spomenem, je vezan za doživljaje. Psihologija je doživljaje psihologije ili unutrašnji svet. I dakle, svet doživljaja, on je svet kreativne mašte. On je ovaj vaš ponoćni program u kome, evo, verovatno se zbog toga i mi nalazimo ovdje da bismo ove nespavače ili poluspavače doveli u situaciju da kaže šta ona dvojica tamo pričaju, možda u tome svemu ima nečeg čime bi ja mogao da se bavim.
Da, ovo je emisija Graze za snove i evo, pozivamo sve nespavače da i dalje ostanu budni. Posle muzike se vraćamo razgovoru.
A secret world.
that you love. Secret world, it's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place. The hiding place. The hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u sakupljanju Građe za snove pomaže mi vajar Dragan Radenović i evo pričali smo o skulpturi Steve'a Jobsa koja treba da se realizuje. Uskoro, inače, samo da pomenem da je Dragan uradio veliki broj skulptura i značajnih ličnosti iz sfere i kulture i popularne kulture, značajnih istorijskih ličnosti. Evo samo da ovako u trku nabrojim neka imena. Kirk Douglas, Grace Kelly, Fellini, Sofia Loren, John Kelly, Alberto Moravia, Dejan Medaković, Luciano Pavarotti, Ivo Pogorelić, zatim značajne istorijske ličnosti Winston Churchill, Nikola Tesla, general Dragoljub Mihajlović, car Nikolaj II, Abi Hoffman, pa sve do našeg popularnog glumca Bate Živojinovića. Poručbeno je stigla iz Kine, tako, za Batin portret. I to čak 1000 da se ne odliva ka napravi.
Da, to je trebalo da izgleda tako. Nažalost, evo, to se sve sa Batom mnogo brže dešavalo nego što se dalo očekivati. Ali u svakom slučaju ostala je ta skulptura. Sada je na ulazi u radioteleviziju Srbije u Takovskoj 10. Da. Biće izložena u galeriji politike za nekih mjesec dana na jednoj izložbi portreta koju ja samostalno izloži portreta koju ja tamo spremam.
A htio sam vas pitan za jednu drugu skulpturu, u stvari iskustvo susreta s jednim filozofom, to je Willard Orman Klein.
Van Orman Klein,
jeste, da. Van Orman Klein. Vi ste se susreli, upoznali sa njim, uradili ste njegovu skulpturu i koliko sam čitao iz ovako vaših intervjua, taj susret smatrate vrlo značajnim za vašu umetničku karijeru.
To je bio interesantan susret, a i naše prijateljstvo koje je trajalo 10 godina sve do njegovog kraja biološkog je bilo veoma interesantno. Ja kad sam došao u njegov kabinet, on je bio profesor emeritus na Emerson Hallu, to je filozofski fakultet Harvard Univerziteta, po pozivu predsjednika univerziteta Dereka Boka sam ja tu skulpturu inače uradio. On me je dočekao, otprilike ličio na ovu prostoriju u kojoj se sada mi nalazimo, taj njegov kabinet, i umjesto pozdrava rekao mi keza čokolom. Ja sam ga pogledao, znate, onako, to mi baš nije išlo pod kapu, kako bi rekao naš iz 212 kolega, ali seli smo i vidim, ja ne znam šta je on to meni rekao, on bi sada krenemo, rekao, znate kako se na ruskom jeziku kaže fašizam? Kažem, kako? Goering, Goebbels, Hitler i Himmler. Kažem, čekajte, molim vas, to ne može da bude, valjda Himmler i Hitler, a ne Hitler, ne? Kažem, da, ali to je isto keza čokolom, tako to zvuči na ruskom. To keza čokolom ima ovo značenje, onda on pogledao, pružio mi ruku i rekao, mislim da ćemo biti dobri saradnici. Dakle, on je bio predstavnik Wittgensteinove teorijske misli u oblasti filozofije, analitičke filozofije, i to, ta zvučnost je što je izrekao na mađarskom jeziku mu je bila značajnija od samog značenja. Što u velikoj meri sada nekako upućuje filozofe ka drugim suštinama, ne samo analitičkim, jer i Klein je bio matematičar. Iako dozvoljavate, evo samo skrenem pažnju na jednog Leonidu matematike. Stogodišnjica njegove smrti je bila pre nekoliko dana. Profesor Vojin Dajević, matematička gimnazija, je napravila jednu svetkovinu tim povodom i izdala knjižicu jednu malu u kojoj su objavljeni stihovi i odlomci iz neobjavljenih rukopisa Puškinovih, a evo kako glase. O, skoliko nam otkrita čudni gatovit prosvješenja duh i opit, sina šibog trudnih i genij paradoksov drug. Ili koliko nam divnih otkrića priprema duh prosvetiteljstva i iskustvo, dete teških grešaka i genije prijatelj paradoksa. To je profesor Zoris svom prijatelju napravio kao podsjećanje na jedan fantastičan život. Kaže vam, to je Leonida odreda matematičara posle rata kod nas. Ti matematičari su obeležili svet. Wittgenstein, Willard Van Orman Klein, koji je po obrazovanju matematičara predavao čitav život filozofiju, i matematičari kao što je bila Milica Dajević, koja je meni dala upustva da sam stekao krila da mogu da se izražavam ovim arhaičkim načinom modelovanja u glini i da ta skulptura bude prepoznatljiva kao savremena.
Da, a zanimljiv portret tog filozofa Willarda Van Ormana Klaina, uradili ste ga tako da ima prazninu u očima, u očnim dupljama, i da se njemu to dopalo. Upravo
i čak je napisao jedan panegirik, slušajte, to je to baš onako sa zadovoljstvom pominjem, ali isu više da bi čovjek mogao to sebi da dozvoli da previše često čita.
Da. On je rekao da ste zapravo pogodili suštinu nekako filozofa i filozofske misli, avanture filozofske misli, da upravo ta praznina u očima, da je to jedan pogled koji je van vremena.
On je, znate, sveobuhvatni filozof svog vremena i najuticajniji filozof zapadne civilizacije za sve vreme svog trajanja, svog života. I to što su otvori umjesto njegovih očiju i njemu bila interpretacija onoga što mi nazivamo prozorima unutrašnjeg sveta, prozorima duše. Ja sam mu to jednom prilikom tako i rekao, i onda je tek on od toga napravio pravu priču za sebe. Jednom prilikom, kada je sa glavnim urednikom Oxforda, izdavačke kuće Oxford, kod njega, malo jednom barenu, to znači malo je štali kod njega, tako je on nazivao svoju kućicu, da se odmarao, dok pozvao i mene, pa smo bili u tom razgovoru veoma burnom, jedni drugima pokušavali da objasnimo ispravnost svojih stavova, on mu je rekao, ali molim te, ja sve što treba vidim na tebi, a ti meni možeš samo da gledaš unutra i da vidiš ono što ne vidiš. Tako da je to bilo interesantno.
Da, da, pa vjerojatno da i pogled umetnika uvek nekako pogled na unutra.
Jest, jest.
A sad kad ste pomenuli matematiku i evo filozofiju pominjamo, htio da vas pitam po vašem mišljenju kakav postoji odnos između umetnosti i nauke. Negde ste također jednom rekli da se genije zapravo očituje pre svega umetnosti. Da je...
Genije je moguć jedino u umetnosti. U nauci genije nije moguć. Znate, nauka je a priori pretpostavlja grešku. Ali u grešci se i nalazi sadržaj novog. Međutim, u umetnosti isto tako je, se zasniva na greškama, ali te greške su stvarno koraci od 7 milja ka nečem, ne samo novom, nego ka nečem što može i da se potvrdi. Dakle, zamislite, to paradoksalno samo za početak, na početku izgleda da je mnogo jednostavnije i mnogo tačnije tvrditi umetnošću nego tvrditi naučnom mišlju. U ostalom, religija kao treća disciplina ovdje, pored još filozofije, bi nekako potvrdila upravo ovo čemu ja sada govorim, jer kanoni religijski otkrića umetnička su nekako ne daju osporiti, dok ono što nauka radi pretpostavlja osporavanje. Nauka vrlo često može da bude, ne vrlo često, ona u suštini jeste jedna fino predstavljena neistina.
Da, s tim da bi se o Nikoli Tesli i takvim duhovima moglo govoriti kao umetnicima, vizionarima, ne samo
vidite,
naučnicima.
Nikola Tesla se nalazi na onom razmeđu gde ne možete prepoznati nauku od umetnosti. Da. Inače, to je najviši stepen. Dakle, Nikola Tesla, ne možete reći da je on naučnik, ali je i umetnik istovremeno, ali i naučnik i umetnik. Dakle, to je sfera gde se kreću geniji iz oblasti, dakle, umetnosti. Pogledajte Leonardo da Vinci, Galileo, Pupin u velikoj meri, to je sjajan izdanak našeg naroda. Ima još takih, naravno, posebno u književnosti, Crnjanski, iz našeg ovog podneblja, Goethe, Puškin, molim vas lepo.
Da.
Ili najdrastičniji primjer genija koga stvarnost osporava. Njegovi sugrađani gledaju na svaki način da više ne postoji Šekspir. Pogledajte šta Englezi rade sa tim veličanstvenim čovjekom koji im je stvorio, reformisao jezik, a oni sada uništavaju ne samo sopstveni jezik, nego čitavu planetu zahvaljujući sili kojom diriguju američkim tim mogućnostima da ruše, da ubijaju, da rade svašta po svetu. Zato tu stoji umetnost kao neprelazna brana tome, toj ružnoći koja dolazi iz tog klupka zla koje se zove Sjedinjene Američke Države.
Emisija Građe za snove, pričat ćemo još i odnos umetnosti, nauke i religije i filozofije, a bliži nam se jedan sat kada ćemo čuti nove vesti.
Sweet. well begun.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se potraga za 36-godišnjim rudarom Željkom Miletićem u jami Strmosten rudnika Rembas, na koga se obrušio svod na otkopu uglja. 40-ak rudara, kao i spasioci, celog dana su pokušavali da se probiju do mesta nesreće, a očekuje se da će akcija potrajati i tokom cele noći. Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i sa vodom i sa klizištima. Nabujale reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji. Direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da će država sigurno pomoći ljudima na istoku zemlje pogođenim poplavama, istakavši da se traže načini da se mandat kancelarije proširi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Njujorku da će Srbija kroz svoje institucije i poštujući relevantna međunarodna dokumenta nastaviti da daje doprinos svim aktivnostima na smanjenju negativnih uticaja klimatskih promjena. Nikolić je na samitu povodom klimatskih promjena u sedištu Ujedinjenih nacija naveo da je na političkim liderima današnjice odgovornost za donošenje zajedničkih odluka od kojih će u velikoj mjeri zavisiti blagostanje budućih generacija. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su predlog deklaracije o potrebi pokretanja postupka izmene Ustava Srbije ili donošenje novog. Deklaracija je usvojena na predlog poslanika Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke. Premijer Aleksandar Vučić uručio je američkom ambasadoru u Beogradu Michaelu Kirbyu pismo za predsjednika Baracka Obamu. U pismu se navodi kako vlada Srbije podržava borbu protiv organizacije Islamska država Iraka i Levanta i da je spremna da skromnim sredstvima kakvim raspolaže tu borbu pomogne. Vučić je sa Kirbyjem razgovarao i o odnosima u regionu, ekonomskim reformama i sporazumu o otvorenom nebu koji bi omogućio letove kompanije Air Serbia u Ameriku. Sjedinjene Države i nekoliko zalivskih zemalja bombardovale su više od 20 položaja pripadnika ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji. Ta organizacija najavila je da će uzvratiti na američke napade i optužila Saudijsku Arabiju da je omogućila intervenciju. Sirija je spremna da sarađuje sa međunarodnim snagama u borbi protiv terorizma, navodi se u saopštenju sirijske vlade. Vreme danas. Jutro mestimično maglovito i hladno, u brdsko-planinskim predelima mraz, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, i u Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
With the blues, and it's hard to win when you always lose. How's a night spot spend your spirit, beat your head against a wall? Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head. When I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, they spend your love and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove nastavljamo razgovor. Moj gost, sagovornik je vajar Dragan Radenović i evo mi smo u prvom delu emisije malo ocrtali njegov portret, njegove životne avanture i lutanja i pokušali da se dotaknemo ove suštine njegovog stvaralačkog bića. Pa evo sad pri kraju prethodnog sata smo razgovarali o odnosu vajarstva i filozofije i nauke. I sad, Dragane, da vas pitam, po vama vajarstvo kao oblik umetničkog izraza, da li se može dovesti u vezu sa nekim drugim umetnostima, koje su to sličnosti, koje razlike? Evo sad mi ove noći pričamo, znači bavimo se rečima, nekako malo dotičemo umetnost reči i govora. Pretpostavljam da vam je slikarstvo blisko, da imate doživlje filma nekog. Kako vi vidite ovaj vajarstvo kao oblik umetničkog izraza u poređenju i u dodiru sa drugim umetnostima?
Pa sve umetničke discipline predstavljaju jednu porodicu umetnosti, ali ako bismo vajarstvu tražili najbližu, čini mi se da bi to bila poezija. Poezija kao najrudimentarnija potreba čoveka iz davnog vremena, isto tako i vajarstvo.
Da.
Jer evo, pogledajte samo na nekim primjerima onih votivnih figurina, figurica, odakle su posle poznati umetnici stvarali velika i ogromna dela. Roden sa onim misliocem svojim.
Da.
To je jedna mala figurina, 7 cm visoka, gde je taj pokret koji on iskoristio, on pronašao i od tog malog vodenog boga na vratima pakla ponovio to u obliku mislioca, a posle toga napravio slobodnu skulpturu, za slobodni prostor.
Da.
To je jedan od primjera. Ili Vilendorska Venera, koja je po meni najveće delo. Vilendorsku Veneru je nemoguće opisati, nemoguće doživjeti ukoliko stihovi, ukoliko poetski, nešto poetsko ne teče sa time.
Da.
Moj prijatelj, Dmitrij Jevgenijević Pamfilov, doktor Pamfilov iz Novog Sada, iz njegova se klinika zove Olimp ili tako neko, lepota Olimpa i tako, on je poeta skalpela. On u stvari piše poeziju skalpela. I kada smo malo pregovorili o umetnosti budućnosti, digitalizaciji umetnosti u sutrašnjosti, čini mi se da ta njegova veština doktora Pamfilova pretpostavlja kako će izgledati u velikoj meri umetnost budućnosti. Ono što je tu dobro jeste da nema takvih predstava ukoliko one ne bude bile zasnovane na segmentima, elementima i temelju lepote koja postoji u nekakvim antičkim vremenima ili je postojala u antičkim vremenima. Tako da budućnost umetnosti, nažalost, pored skalpel umetnosti, o čemu sam rekao, jeste i ovo crtanje po telu. Znate, mi postajemo strip. Postajemo, naše telo postaje strip. Ni to nije novo, i to iz neke antike tamo.
Iz drevnih kultura, da.
Ali te drevne kulture su imale opravdanje za to. Naše, ovo se u našem vremenu događa bez opravdanja. Kao kad gledate mene, pa imam dugačku kosu, znate, stvarno nema mnogo smisla da čovjek u ovim godinama nosi ovako dugačku kosu. Ali ja nemam drugog načina, ni ja, ni moja generacija, mi je rock and roll generacija, da pokažemo protest, bunt, na neki način zbog ovoga što nas okružuje, nego evo da imamo dugačku kosu. Kad vidite u Beogradu veliki broj ljudi mojeg godišta i starijih ili tu negde, budite uvereni da nas povezuje bunt i ta dugačka kosa, naravno nas koji kosu imamo, a oni drugi da ne demonstriraju na dugačina.
Kad ste pomenuli vezu poezije i vajarstva, evo ja ovako pripremajući se za ovu emisiju, pročitao sam jednu knjižicu koju sad moram da pomenem i ovako javno, to je knjiga Rainera Marije Rilkea posvećena Augustu Rodenu, koga ste vi upravo malo prepomenuli. I ona mi se čini baš sjajnim primjerom kako poezija i vajarstvo se dodiruju, prepliću i prožimaju, jer Rilke je upoznao Rodena i otišao kod njega. Rilke je bio oženjen ženom vajarkom i izdavač mu je poručio da napiše monografiju o Rodenu. On je otišao u Pariz, upoznao majstora, znači bio je na samom izvoru dešavanja. I ova knjiga je sjajan primjer kako u stvari uz pomoć jezika može da se pravi određena skulptura i portret autora koji je vajar, koji, mislim, susret i nekako dodir dva suptilna umetnika je u pitanju.
Moj hotel u Parizu je bio baš u neposrednoj blizini Rodenovog muzeja. I ja sam onako ujutro išao na kafu tamo i počeo da srećem jednog čovjeka koji isto tako dolazi na kafu, ali on je Parižanin koji tu desetinama godina dolazi i on, pričajući crtice, on onako smo počeli da razgovaramo, pričajući crtice iz Rodenovog života, rekao mi je upravo za ovu skulpturu Poljubac. Kaže, znate, ova skulptura, ja znam da ćete vi kao vajar naći tu mnogo zamerki, ona i nije pravljena da bi bila onako sjajna u tom izražajnom duhu rodenovskom koliko u unutrašnjoj snazi ljubavi između kentaura. Dakle, opet nauka nam se približava koja potvrđuje da su takva bića postojala i žene. Ja sam ga onako malo začuđeno gledao, znate, u Rodenovom muzeju čovjek koji mi govori nešto novo, a ja učio Rodena, čitao, kao i vi, ja mnogo toga. Mislio da sve znam o Rodenu i odjedanput vidite, saznate da je Roden te svoje skrivene nekakve porive unutrašnje izražavao i na ovaj način. A inače, interesantno, u stanu u kojem je živjela njegova prijateljica blitska, ona se zava Camille Claudel, sada živi bivši ministar inostranih poslova Francuske, koji ima moju skulpturu. Dakle, pored njenih Camille Claudel skulptura nalazi se jedna moja skulptura i on mi je zvao me, verovatno ću ovog idućeg mjeseca otići tamo da vidim kako to izgleda. On se našalio naravno sa mnom i kaže, znate šta je, vaša se skulptura nalazi u dobrom društvu, dođite, vidjet ćete. To je ovaj stariji gospodin koji je nedavno bio ovdje ja samo imena imam problema sa imenima, ali reče dakle poznatom francuskom ministru inostranih poslova.
A Camille Claudel je inače rođena sestra pesnika Paula Claudela, znači tako da i to su sve, znači poezija i vajarstvo su isprepleteni u ovom slučaju zaista na bitan način.
A što se tiče ovaj, poezije i skulpture, zajednička im je metafora.
Da.
Ta metafora koju je Rilke evo uspeo rečima da oblikuje, da modeluje, a vajer formom priča, da izgovara tu priču metaforičnu o onome što je predmet. Roden je, znate, prelaza, roden je revolucionar, dakle, roden je začetnik romantizma u skulpturi, pa o njemu se mnogo zna, znate, teško je na Rodenu stvarati nove primere. Međutim, vajari savremeni, vajari posle njega su dokazivali, no, Gonzales, recimo, koji je pretečao ovom kubizmu u skulpturi, mnogi naši, vidite, Matija Vuković, veličanstven vajar, vajar kojeg su, nažalost, u Srpskoj akademiji nauka su radili sve da ga minimiziraju, a on je postao veći od svih ikada postojećih vajara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I tako, ima puno ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj autentičnoj kulturi naroda, dakle, proističu i u opšte kulturi sveta.
Da, sad evo kad pričamo o Rodenu, na stolu ispred nas se nalazi ova knjiga koju ja pominjam i preporučujem čitalačkoj pažnji svih, to je Rainer Maria Rilke, August Roden se zove knjiga. Na naslovnoj strani se nalazi upravo skulptura Poljubac o kojem smo pričali. I sad zanimljivo, Rilke, govoreći i o ovoj skulpturi i drugim nekim skulpturama August Rodena, upotrebio jednu sintagmu koja mi se jako dopala, on je nazvao to sjaj dodira. Kaže, u Rodenovim skulpturama ti likovi koji se dodiruju, to nisu odvojena bića, nego sve te tačke dodira zapravo su sjaje, izrazito sjaje i zapravo grade neko posebno biće.
Da. Vidite, naučnici koji su se bavili tim dodirima i značajem bliskosti bića prihvataju kao tačnu činjenicu da je reč o bićima, ali potpuno različite.
Da.
Ako ste imali prilike da se upoznate sa radovima gospodina Sečina, on je pisao između ostalog i 12. planetu, ali ima mnogo ozbiljnije radove analitičke posle toga kako se pretpostavlja da je civilizacija, odnosno čovjek, mogao da nastane u nekom eksperimentalnom laboratorijskom smislu na planeti. Oni koji sa kojima on sarađuje i oni koji su čije je razmišljanje komplementarno njegovim razmišljanjima govore o mogućnosti da nastanu bića i ta dva bića, muško i žensko, su potpuno različite. Nego mi govorimo o umetnosti, nauci, filozofiji, skulpturi. A ja stalno zaboravljam da vam kažem da postoji institucija u Srbiji, u Beogradu, koja se zove Srpski krivač, koja na jedan fantastičan način objedinjuje upravo one najistaknutije predstavnike iz ovih oblasti. Da. Ja vas pozivam da se bliže upoznate sa tom organizacijom i vidjet ćete do koje mere su ti ljudi tamo okupljeni oko ideje gospodskog iskoraka u svet, u svet kulture, već mnogo uradili.
Predlažem da zastanemo ovdje, a volio bih kasnije da još malo popričamo o toj organizaciji, ali evo sada čujemo malo muzike. She was a boy, it wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći društvo nam pravi vajar Dragan Radenović i evo pričamo o vajarstvu, pričali smo o njegovom životu, životnim iskustvima, lutanjima, stvaralačkim avanturama, a evo sada u posljednjem segmentu, posljednja dva segmenta, dotakli smo se veze vajarstva i drugih umetnosti i posebno vajarstva i poezije. I Dragane, evo sad smo tu vidjeli da bi se moglo i o poeziji i o vajarstvu govoriti kao drevnim ljudskim disciplinama, drevnim aktivnostima, nečim što se u samu zoru ljudske civilizacije negde javilo zapravo. Vajarstvo kao pokušaj da se napravi jedan oblik, neki koji ima veze sa nečim viđenim i doživljenim, i poezija kao nešto, kao neki deo ritualnog obreda koji u
kao
tim...
opisa tog votivnog elementa.
Jeste, jeste. I sad evo da vas pitam za vaše, pomenuli ste vaše afinitete, ovaj, vajarstvo, evo, pričali smo o Rodenu, i samo da najavim da u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo upravo razmišljanja Augusta Rodena o vajarstvu i umetnosti, a zanimljivo je, vas su jednom prilikom nazvali Raden, da. Upravo u Francuskoj, kad ste dobili značajnu nagradu Taylor fondacije, tako, za jeste, skulpturu Oko sve videće.
Što je interesantno, i sad me tako zovu tamo, znate, pa to Raden je njima vrlo ovako simpatično, oni su, znate kako, veliki nacionalisti, vole svoje, da, sve koji predstavljaju njih, njihovu kulturu francusku, tako i među velikim narodima.
Da.
I mi ćemo takvi biti uskoro, vidjet ćete.
A evo kad pričamo o vezi vajarstva i poezije, da vas pitam za neke vaše afinitete u poeziji, recimo, koji su vam pesnici bliski i kako tu doživljavate stvari?
Ha, pesnici koji su meni najbliži, koliko god da to sad deluje malo čudno, su pesnici iz tih dalekih vekova ili dalekih vekova pre ovog hrišćanskog merenja vremena. To je, dakle, pre svega šesti vek, to ne prelomni vek, znate, kada se dešava u stvari prelazak iz jednog kvaliteta u drugi, kada posljednji Zaratustra govori o tome šta se iščekuje, ono o čemu govori Bela Hambaž. Dakle, kao što je jedan od tadašnjih pesnika Sapfa iz 7. 6. veka pre nove ere, on nije baš pesnika, jeste i pesnik, Solon. Da. Znate, to je onaj demokratski vladar, prvi demokrata, i on sad govori o svojoj vladavini, ili Alkman, sjajan pesnik, noćna tišina, tiho spavaju glavice, gorske i doline, pusti, žali i grebeni, znate, jedan opis atmosfere i pejzaža. Evo vidite kako se to povezuje sa vizualnim, ili Mimnermo, to je jedan opet iz 7. veka, sjajan, Arhilog, Semonid, naravno veoma poznati, Tirtej. Dakle, to su pesnici koji su meni bliski. Od ovih nama da. Bliskih pesnika, bliži nama, to bi bio Gete, recimo. Ja? Gete koji izgovara poeziju srpsku, koji uči srpski jezik da bi mogao da razume, da doživi. Da. Dakle, opet Kierkegaard da ima da. Doživljaj onoga što, o čemu priča. Inače, često, znate, mi studentima vajarstva govorimo, kada čitate poeziju, najvažnije je da ono što izgovarate možete da dodirnete. Dakle, da. Rukama da dodirnete. Dakle, ta neka metafora, ta neka fizika, metafizika je ono što prespaja vremena. Pa konačno, znate, u 4. veku se desio taj kardinalni preokret kada je Aristotel podelio vreme na prošlo, sadašnje i buduće, pa je onda nastala, Herodot napravio istoriju kao disciplinu i tako, i tu onda dolazi do zamešateljstva koje nam je cirkularno vreme, vreme mitsko, vreme da. Arhaično, a blisko udaljilo. Bez ikakvog razloga. Dakle, poezija taj ruši granice vremena. I ona je zato neophodna svim ostalim uslovno podeljenim umetničkim disciplinama, nauci, ona je neophodna filozofiji, ona je neophodna konačno i religiji. Da. Pesma nad pesmama. Zamislite tako u islamu, ti stihovi Muhamedovi. Da. To je, dakle, bez poezije svet ne bi postojao.
Da. A zanimljivo da danas ljudi nemaju taj osjećaj, iako sa druge strane se susreću sa poezijom u nekim oblicima, vi ste pomenuli, recimo, Novi Zavet, sve te priče, ovaj parabole su zapravo pesme u malom. Mislim, ljudi ne shvataju da zapravo imaju doživljaj poezije, da ulaze u poeziju, ali ne znajući da je to poezija. Pa, verovatno i kroz vrata drugih umetnosti.
Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, on je i sam pesnik, ali vrlo, znate, pažljiv, jer on nikad ne bih dozvolio sebi da iskoračuje tamo gde su Matija, gde su drugi oni koji su već napravili stvarno ozbiljne iskorake. Kažem, kada je o našim pesnicima reč, ili Jec, da mislite koliko je on ogromen, ili onaj Alan Poe,
da.
Pa to su ili molim vas, kineski pesnici koje mi tek sada upoznaju zahvaljujući prodorima Kine u ovamo deo sveta, i to ovim pre svega merkantilnim prodorima Kine, ali nevažno, mi sad ponovo učimo ono što ćemo nas je 37. godine zadojio, prvi puta nam pokazao istinu toga Tagora kada je bio ovdje kod nas u gostima. Taj Tagora je u stvari otvorio usta, otvorio umove mnogim pesnicima, vašim kolegama koji sada postoje.
Da, pomenuli ste Edgara Allana Poe i njegova čuvana pesma Gavran, i sad vi imate skulpturu tako iz jednu Gavran.
A nam da je u stvari taj osnovni lik koji se pojavljuje gotovo svim mojim skulpturama. A nam da je najrođeniji rođak Budi. On je jedino biće koje pamti nastanak sveta.
Da.
Ananda.
Da.
Vaše episkop Irine Bulović jednom prilikom kada je bio kod mene u ateljevu se toliko raspevao bio o tom Anandi, a ja radio Anandu ne znajući ošte baš u potpunosti, ne baš, znate, onako u velikom meri nisam znao šta se to meni dešava, a onda je on došao i otvorio to, tako znate, te neke prozore i prostore gdje sam ja video Anandu. Onda naš sadašnji levički Nikolaj Velimirović, on je govorio o tom Gavranu Anandi. Ananda je predznak, mada ga mi zbog kosovskog opusa i izbivanja koje se ta desila vidimo kao pogovor, kao epilog, u stvari on se pojavljuje ispred svega.
Da. A ta ptica koja pamti nastanak sveta, zanimljivo je deo jedne vaše druge skulpture koja je također izazvala male kontroverzije i polemike, a to je skulptura posvećena Konstantinu, Metaforze Konstantinove ili Metaforze Konstantinijana, je li tako se zove, i nalaze se u Nišu, i jako je lepo i zanimljiva priča vezana za tu skulpturu, da je to zapravo ona naručena od strane katoličke zajednice u Nišu kao vrsta poklona.
građanima Niša. Jeste, u stvari, znate, bilo bi preskromno reći i nedovoljno tačno da je to samo katolička zajednica u Nišu naručila.
Da.
Tu su svi oni koji predstavljaju veličine i autoritete u oblasti likovne komunikacije, vizualne komunikacije, likovne umetnosti, bili učesnici u tomu. Počevši od nadbiskupa Hočevara do oca Marka Rupnika, koji je najveći, najpoznatiji u svetu predstavnik ovog dela, ne samo u Vatikanu, nego uopšte u likovnoj umetnosti. Dakle, dugo je to raspravljeno i ja sam znao da će to izazvati polemike, da će to izazvati i burno reagovanje. Međutim, njihova hrabrost je stvarno bila nemerljiva. Oni su želeli da upravo taj isečak vremena koji sam ja napravio u glini, upravo tako i sa tim Anandom i sa ta tri portreta gde je metamorfoza Konstantina,
njegov lik se menja, da,
jeste od onog strašnog Konstantina do onog Konstantina koji je postao hrišćanin neposredno pre smrt, ali hrišćanin opet, i taj isečak vremena, dakle, nosi taj Ananda, jer on ga jedino sa sigurnoću pamti. On je jedini svedok zbivanjima uslovno istoriji. Znači, istorija je ovako delikatna oblast, ali recimo u vremenu.
Da.
nada, para nada me sirve sin ti.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Nastavljamo razgovor o vajarstvu, odnosu vajarstva i drugih umetnosti. Sagovornik mi je vajar Dragan Radenović. Evo sad u posljednjem segmentu smo pričali o ptici Ananda, gavranu, ptici koja pamti ovaj nastanak sveta. I sad postoji još jedna zanimljiva skulptura, Dragane, vaša, koja isto je, ima tu univerzalnu simboliku, ovaj, a to je skulptura Oko sve videće. Za nju ste dobili vrlo značajnu nagradu u Fondacije Taylor u Parizu, tamo su vas i prozvali Radene. Tako da. E sad, na toj skulpturi, evo da je onako i nju ukratko opišemo, to je interesantno, to je u stvari spoj oka i noge, nekako, nekog elementa viđenja i pokreta. I sad, koliko sam čitao utiske sa te izložbe, ljudima se to dopalo, ali predstavljalo svojevrsnu zagonetku za njih.
Jeste. Pa, pre svega rešena je tada bila jedna zagonetka koja je za mene bila apsolutna, to je da li postoji mogućnost da ja ikada izložem u Parizu, i zahvaljujući divnoj osobi Jovanki Đorđević, koji sam beskonačno zahvalan i zauvek večito zahvalan. Ona me pozvala, prijavila tamo na izložbu u Grand Palaisu, i ja sam tada, dakle, prvi put izlagao dve skulpture, jedna od njih je ovo Oko svevideće, i dobio tu Taylorovu nagradu. To je bio šok za tih 4.200, 5.000, ne znam koliko već, izlagača. Jer to se otprilike zna, znate, Taylorova nagrada je nagrada koja se dodeljuje za vajarstvo, slikarstvo, ali samo jedna u godinu dana, i to upravo u Grand Palaisu. Izložba se zove Umetnost u glavnom gradu, i Pariz jeste ponovo postao glavni grad, preuzeo je, dakle, funkciju onu koju je imao Njujork kada je u pitanju likovna umetnost. Ta skulptura predstavlja oko, a oko je modelovano kao Mebiusova traka. Dakle, to je ona traka koja ima jednu površinu, i makako da se krećete, uvek se nalazite na spoljnoj strani te površine. I to oko, kako je profesor Petrović rekao, užurbano hoda, užurbano se kreće, hoda, cima, negde po svetu. To je u velikoj meri uzbudilo taj žiri te izložbe. Ja sam posle desetak dana imao izložbu i u Karuselu u Luvru, i video sam da me svi znaju zahvaljujući toj skulpturi. Bilo je veliko zadovoljstvo biti tada u Parizu. Gradonačelnik Pariza je napravio prijem u tu čast, i evo i sada baš dan pre nekoliko dana sam pozvan da izložem kao francuski vajar u Izrael, i to baš jednu konkretnu skulpturu koja predstavlja minoru, da je centralni stub Einsteinova skulptura. Skulptura, dakle, portret Einsteina. Tako da, eto, i tragovi tog mog članstva u porodici Taylor, to je inače baron belgijski, su otvorila meni mnoga vrata u svetu, u galerijama, muzejima, inače na mestima gde se, eto, razgovara o toj lepoj umetnosti.
Da. E, kad pominjemo sad, evo, malo i opisujemo te vaše skulpture, kako ćemo nego uz pomoć reći, postoji još jedna značajna skulptura, a to je raspeće, pošto smo pričali o vezi poezije, religije, filozofije, to raspeće. Profesor Dragan Simonović je istakao upravo tu skulpturu kao jedinstvenu, po tome što ne postoji ljudska figura, nego samo ovalno udubljenje koje sugeriše da je bila figura.
Koje je u stvari trag korpusa čovekovog u tim nekim segmentima, 9 segmenta koji predstavljaju to krst. 1991. godine, kada je Papa Jovan Pavle II. Bio u Cambridgeu, Massachusettsu, u Sjedinjenim Američkim Državama, on je u Harvardnom muzeju video jednu malu skulpturu na tu temu urađenu, moju skulpturu, i tada je izgovorio čudne reči koje su onda pokrenule čitavu lavinu. Rekao je, ovo je najoriginalnije raspeće posle onog najvećeg. I molim vas, kad dođete u Rim, dođete, budite moj gost, ja želim da održite izložbu Vatikanu. I u toku su pregovori koji traju, dakle, od 1991. godine, oni su stvarno pozitivno završeni, sada je stvar u sredstvima koje su neophodne da bi se 17 nekih skulptura odvelo u bronzi i ta izložba konačno desila u prostoru, izlagačkim prostorima Vatikana. Kada su visoko preosvećeni i Stanislav Hočara, nadbiskup beogradski, bili kod mene u ateljeu, obojica su, zamislite, i to ne znajući jedan za drugog, poželjeli da spavaju pored tih raspeća kojih ja imam 5 u ateljeu, da tu negde im ja stavim leže, da bi želeli tu da prespavaju. Dakle, nekakva energija, nekakva ideja u toj ideji da je taj korpus, da taj korpus pripada svima nama i tom najvećem raspeću i svima nama koji inače nosimo svoj krst u životu, je njima bila bliska i oni su željeli da u toj atmosferi provedu jedno vreme u samoći, verovatno i u molitvama, kako bi doživeli u potpunosti to što se eto desilo. Znate, teško je opisivati, a posebno autoru da opisuje svoje delo, ali evo ovako neke relikti, neke činjenice više govore nego samo opis neposredno dela.
Da. I sad evo, i ova skulptura posvećena Konstantinu metamorfoze Konstantinove i oko sve videće, pa pre sve govora speće, na neki način spajaju u bajarstvo i religiju, umetnosti i religiju. Pa vas pitam, po vašem mišljenju, kakva je veze, kakav je odnos umetnosti prema religiji?
I umetnost i religija se nalaze na metafizičkom nivou.
Da.
Dakle, oni ne predstavljaju fiziku čvrstih tela. I makar da su ne znam koliko sastavljene od tih čvrstih tela, dakle realitet i religijski i umetnički, u ovom slučaju i skulptorski, ali ta metafizika, to je taj duh koji je zajednički, on je taj koji objedinjuje i jedno i drugo. Odatle i veze sa poezijom, dakle poezija je generalno samo duh.
Da.
Poezija je koncentrat duha i zato mi svi, kažem, iz uslovno podeljenih umetničkih disciplina krademo od poezije deliće tog duha i u meri koliko uspemo da uslovno ukrademo, uslovno dobijemo tog duha, utoliko će naša dela biti veća. Dakle, osnovna umetnost, zajednički imenitelj svim umetnostima je poezija.
Da. Drago mi je što to govorite, prvo što imam lični afinitet prema poeziji, a drugo što ja tako osjećam stvari, prosto postoji pesnik koga je Roden cenio, Charles Baudelaire, koji ima jednu rečenicu, kaže, čovjek može bez hleba, ne znam koliko, 2 nedelje, bez vode može 3 dana, bez poezije ne može ni 1 dan.
Vidite, to je ukleti pesnik, tako, inače je naš kralj Milan štampao njegovu knjigu poezije, ali posebno u našem vremenu njegova pesma o albatrosu, onoj ptici sa ogromnim krilima koja nema gde da otvori krila, opisuje naše vreme na najbolji mogući način. A mogu vam reći našu Srbiju na drastičan način. To je istina o Srbiji.
Da. Predlažem da zastanemo i malo muzike slušamo, pa ćemo se vratiti razgovoru.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Vajerom Draganom Radenovićem i evo pričali smo o mnogim stvarima, pričali smo o njegovom životu, o stvaralaštvu, o skulpturama, o priznanjima koje dobio svetu, o boravku u raznim sredinama. Pa evo, ostali smo dužni slušalcima, onima koji su budni, naravno, ovaj priču o udruženju Srpski krivak, koje je osnovano 2010. godine, koje ima za moto Misli srpski, delaj svetski. Udruženje koje, osim afirmacije kulturnih vrednosti, ima zalaganje za jednu vrstu sortu kukuruza i za hladno mlevenu kukuruzno brašno, što je interesantno.
To je, znate, prepoznaje se metafora zbog čega je to, zbog čega smo ovako krenuli, a sam krivak je i nagrada, i to, kako kažu u bar ovi dobitnici, kako kažu oni koji nisu dobili, a koji su dobili mnoge druge nagrade, kažu jedina nekompromitovana nagrada koja se deli. I to ne samo u Srbiji. Da. Ove godine očekujemo da će je dobiti i Noam Chomsky. Ako se to stvarno desi, ako to bude baš da mu se uruči direktno ovde kod nas u Beogradu, bit će fantastično. Mi čak spremamo i jednu skulpturu koja bi bila postavljena negde u gradu, malo veća od prirodne veličine, njegov je neče visok čovek, i da na taj način obeležimo jednog mislioca, poetu.
Da.
On je inače književnik, on je literaturu završio, bavi se ekologijom, zaštitu, čistotom okruženja, iz razloga čistote koju jezik pretpostavlja da bi mogao da bude izrečen. A sam srpski krivak, on ima još jednu, ako smem sada da dam ono kako da, u onom zapadnom, prozapadnom smislu, jednu dimenziju, on pretpostavlja da je homo homini deus est, čovjek je čovjeku bog, ne više lupus, ne više vuk. Dakle, taj neki odnos čovjeka ka čovjeku. Mi stvarno smo otvoreni za sve, iako je pristup, dakle učanjenje, moguće jedino na predlog nekog od već postojećih članova i naravno diskusiju koja se posle toga ide na upravni odbor, na tu neku našu neko naše glasno razmišljanje o podvizima koje je taj čovjek već uradio u životu, pre svega da se izborio sa samim sobom, pa onda i ostavio određeni trag i on postaje naš član. Dakle, značajni mislioci iz naše zemlje su već nosioci nagrade Srpskog krivaka i očekujemo da će ove godine to da se isto u toj meri nastavi. Pogledajte samo posle ovog ogromnog, fantastičnog uspeha Saša Đorđevića sa reprezentacijom košarkaškom Srbije. Mi smo imali Žeravicu koji je održao predavanje, dobio našu nagradu, postao naš član, aktivno se uključio u taj neki u život tog sportskog dela Srpskog krivaka sa Batom Đorđevićem koji to vodi, jel? I oni su već, njihovi rezultati su fantastični. Ima rezultata i u ovom delu umetničkom, dakle kulturnom, širem smislu, a užem od sveukupne kulture, dakle ovaj deo koji se tiče umetnosti, pa ga povremeno zovemo i kulturom, mada su i naučnici, oni koji su tamo prisutni, sa svojim radovima i sa citatima koji postoje u svetu, fantastični. Monografija ove discipline informacionih tehnologija koje je profesor Radenković sa svojim timom pre izvesnog vremena izdao je prva i najbolja i najveća monografija u svetskim razmjerama. Pa to je fantastično.
Da, vi ste hteli neki skup da najavite.
Ja sam želeo da najavim u stvari jedan događaj 20. oktobra, kada ova trojica, Živković, Milusnić, Radenović, ponovo izlažu u potpuno novoj galeriji Zorana Simić, zaboravim mu prezime sada. Galerija se zove 59 u Trgovačkoj ulici u Žarkovu. Ona je uslovno Trgovačka, to je ulica Maršala Tolbuhina, nego su je neki vraćali u prethodno, neki drugi naziv je davali, ali dakle, otvara se izložba, otvara se na tom trgu malom oslobođenja, odnosno kako ga zove, oslobodilaca Žarkova, otvara se jedna skulptura, to je ona moja Evropska unija, a odmah daleko 50 metara odatle i skulptura Srbija imperija na trgu Boema. Dakle, to je događaj koji će se desiti 20. oktobra predveče, uveče i čitavu noć.
To je inače naš kraj, pošto evo Dragan i ja smo komšije, u tom kraju živimo. Pa evo Dragane, polako se približavamo kraju ovog razgovornog dela naše emisije. U drugom delu ćemo slušati Augusta Rodena, njegova razmišljanja o umetnosti. Sad možda za kraj evo ovako neku pikanteriju, neki detalj, da ulepšamo snove onima koji su budni. Vi ste upoznali mnoge značajne i dragocene ljude i zanimljive ljude. Radili ste portret Grace Kelly, imali ste priliku nju da upoznate.
Jeste, s njom se družio jedno vreme, ne bih želao da to bude interpretirano drugačije nego kao baš bliski, druženje bliskih prijatelja. Ona je bila interesantna žena u jednom okruženju koje je bilo potpuno suprotno od njene prirode. I pravo da vam kažem, i tada, tih 80. godina, kada je nastradala, ja sam se bojao za njeno i zdravlje i za ishod tog čitavog njenog života. I on sam uradio portret i on se nalazi u Nacionalnoj galeriji portreta, kao i portret Willa Rowe Normana Kleina. Nacionalna galerija portreta je pri Smithsonian institucijama u Washington DC-u. I radio sam Sofiju Loren, to je bilo interesantno iskustvo za Filmsku akademiju u Rimu, ali bilo je puno, znate, znate ovako, pikanterije bi bile verovatno vezane za uspehe koje su te skulpture postizale, za način kako se okruženje u kojima one stada postoje, odnose prema njima, ali evo vidite, ovo se izgleda naš razgovor polako bliži.
Vi ste Kirka Douglasa upoznali u Beogradu, što je zanimljivo.
Da, 70. godine posle onog festa, tada sam ga napravio, livnica plastika je odlila to, a kada sam bio u Kaliforniji na dodeli Tesle kao nagrade za životno delo inovatorima u filmu, on se dodeljuje, Mary Pickford, dakle isto sam i ja uradio, dodeljuje se za životno delo glumcima, imao sam prilike da ga upoznam, da sa njime razgovaram i on to stvarno čuva u svojoj kolekciji. Odnosno, čuvao je u svojoj kolekciji.
Da. Dragane, hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove i na ovom razgovoru i evo mi ponavljamo ovaj poziv da ljudi mogu 20. oktobra da dođu na u Žarkovo.
Neka malo dođu kod nas tamo, da, u naše krajeve, da, centra Beograda.
To, a evo u drugom delu emisije, znači od 2 sata, slušamo razmišljanja Augusta Rodena o umetnosti, vajarstvu i slikarstvu.
J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, t'y serais. Un fil de ma terre sa brume et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'Orient m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. c'est sûr, j'irai un jour là-haut. Puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau. À dos d'éléphant et de mouche, j'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. Puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau. À dos d'éléphant et de mouche, j'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon mot.
Voilà mon destin. Te parler. De parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance. Pour moi, la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle. Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole.
Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru ostao zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas, neće biti prekidana, izjavio je predsjednik sindikata Nebojša Milenković. Kako je rekao, potraga će trajati bez prekida sve dok se ne stigne do rudara. Sa zatrpanim rudarom nema kontakta, a na otkopavanju je angažovano 60 rudara i pripadnika čete za spasavanje Rembasa, rekao je direktor tog rudnika Vladan Milošević. Naveo je da je u trenutku nesreće Miletić obavljao redovnu aktivnost kada se na njega obrušila velika količina materijala. Komisija stručnjaka sa instituta Jaroslav Černi, Energoprojekta i zaposlenih u hidroelektrani Đerdap obišla je klizište iznad Tekije i konstatovala da su obilne padavine izazvale eroziju ogoljenog tla, delimično i zbog nekadašnjih požara koji su uništili šumu na tom potezu. Dogovoreno je da se što pre reguliše kanalisanje padavina iznad naselja i organizuje obilazak kuća koje su ispod klizišta kako bi se procenilo da li su bezbedne za stanovanje. U Njujorku se održava najveća konferencija svjetskih lidera o klimatskim promjenama. Summit o klimi u okviru 69. redovnog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija otvorio je generalni sekretar Ban Ki-moon. Među više od 120 šefova država i vlada govorio je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Naglasio je da su klimatske promjene očigledne, podsjetivši na poplave koje su pogodile našu zemlju. Nikolić je ukazao i na to da se prilikom borbe protiv klimatskih promjena mora povesti računa o položaju malih zemalja. Skupština Vojvodine usvojila je deklaraciju o potrebi pokretanja postupka izmene ustava ili donošenja novog. Od 104 prisutna poslanika za dokument su glasala 64. Reč je o inicijativi Lige socijaldemokrata Vojvodine, a predlog su podržali poslanici DS-a i NDS-a. Premijer Aleksandar Vučić uručio je američkom ambasadoru u Beogradu Michaelu Kirbyu pismo za predsjednika Baracka Obamu. U pismu se navodi kako vlada Srbije podržava borbu protiv organizacije Islamska država Iraka i Levanta i da je spremna da skromnim sredstvima kakvim raspolaže tu borbu pomogne. Vučić je sa Kirbyjem razgovarao i o odnosima u regionu, ekonomskim reformama i sporazumu o otvorenom nebu koji bi omogućio letove kompanije Air Serbia u Ameriku. Američka vojska zajedno sa arapskim saveznicima bombardovala je uporišta ekstremističke organizacije Islamske države u Siriji. Poginulo je najmanje 70 džihadista i pripadnika jedne grupe povezane sa Al-Kaidom. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad kaže da njegova zemlja podržava sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Predstavnici takozvane Islamske države najavljuju da će odgovoriti na napade. Vreme danas, jutro hladno, mestimično maglovito, u brdsko-planinskim predelima sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 16 do 20, u Beogradu oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio vajar Dragan Radenović. Bilo je reči o odnosu životnih iskustava i umetničkog stvaranja, o vajarstvu kao obliku umetničkog izraza, o znamenitim vajarima i o položaju umetnosti danas. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, oslušnut ćemo razmišljanja o umetnosti velikog francuskog vajara Augusta Rodena. Roden je značajno uticao na svoje savremenike, umetnike koji su stvarali u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, ali i na bezbrojne slikare i vajare nakon tog vremena. Delove iz tekstova i zapisa Augusta Rodena koji se tiču umetnosti slušamo u interpretaciji glumca Miodraga Milovanova. U tekstu koji predstavlja neku vrstu amaneta, vajar Augusta Roden obraća se mladim umetnicima.
Mladi ljudi, vi koji želite da služite lepoti, možda će vam biti prijatno da ovde nađete ukratko izloženo ono do čega se došlo dugim iskustvom. Pobožno volite majstore koji su vam prethodili. Poklonite se pred Fidijom i Michelangelom. Divite se božanskom miru jednog i divljem nemiru drugog. Divljenje je blagorodan napitak za plemenite duhove. A ipak čuvajte se da podražavate svojim starijim. Puni poštovanja prema tradiciji, naučite se da razlikujete ono večito plodno što ona u sebi sadrži, ljubav prema prirodi i iskrenost. To su dve jake strasti genijalnih ljudi. Svi su oni obožavali prirodu i nikad nisu lagali. Na taj način tradicija nalaže da se neprestano obraćate stvarnosti i ne dozvoljava vam da se slepo počinite i jednom majstoru. Neka priroda bude vaša jedina boginja. Potpuno verujte u nju. Budite uvereni da ona nikad nije ružna i svoje težnje ograničite na to da joj budete verni. Za umetnike je sve lepo, jer u svakom biću i u svakoj stvari njegov prodorni pogled otkriva karakter, to jest unutrašnju istinu koja prosijava ispod oblaka. A ta istina je lepota. Pobožno učite, možda će vam poći za rukom da nađete lepotu, jer ćete sresti istinu. Radite strasno. Vi vajari, jačajte u sebi smisao za dubinu. Duh se teško srođava s tim osjećanjem. On jasno može da zamisli samo površine. Teško mu je da oblike zamisli u prostoru. Međutim, u tome i jeste vaš zadatak. Pre svega, jasno postavite osnovne planove figura koje vajate. Snažno podvucite položaj koji dajete svakom delu tela, glavi, ramenima, donjem, telu, malog trbuha, nogama. Umetnost zahteva odlučnost. Samo kad snažno istaknete kako linije teku, vi ponirete u prostor i osvajate dubinu. Kada ste glavne planove utvrdili, sve je rešeno. Vaša statua već živi. Detalji se zatim rađaju i razmeštaju sami od sebe. Kad modelujete, nikad ne mislite na površinu, nego na reljef. Neka vaš duh svaku površinu shvati kao krajnji deo neke zapremine koja ga ostrag potiskuje. Oblike zamislite kao da su usmereni k vama. Sav život izvire iz jednog središta, a zatim se razvija i rasvetava iznutra napolje. Isto tako u svakom lepom vajarskom radu uvek se naslućuje snažan unutrašnji potisak. U tome je tajna antičke umetnosti.
Thank you.
Onima koji zakoračuju svet umetničkog stvaranja, Vaja Rogistroden upućuje sljedeće reči.
Vežbajte neprestano, treba da se prekalite u zanatu. Umetnost je samo osjećanje, ali bez poznavanja volumena, proporcija, boje, bez vešte ruke i najživlje osjećanje je umrtvljeno. Šta bi bilo i od najvećeg pesnika u stranoj zemlji čiji jezik on ne bi znao? U novom pokolenju umetnika ima mnogo pesnika koji, nažalost, odbijaju da nauče da govore. Zato samo mucaju. Strpljenja. Ne računajte na nadahnuće. Ono ne postoji. Jedine odlike umetnika su mudrost, pažnja, iskrenost, volja. Obavljajte svoj posao kao pošteni radnici. Mladi ljudi, budite istiniti. Ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor. Ako ste u Italiji posjetili neki Campo Santo, svakako ste zapazili kako se umetnici kojima je stavljeno u dužnost da ukrase grobove, detinjasto upinju da na svojim kipovima tačno izrade vezove, čipke, pletenice. Oni su možda tačni, ali nisu istiniti jer se ne obraćaju duši. Skoro svi naši vajari podsjećaju na vajare sa italijanskih groblja. Na spomenicima postavljenim po našim trgovima vide se samo redengoti, stolovi, stočići, stolice, mašine, baloni, telegrafi. Nema unutrašnje istine, dakle nema umetnosti. Užasavajte se te starudije. Budite duboko, surovo istiniti. Nikada se ne ustručavajte da izrazite što osjećate, čak i kada se ne slažete sa usvojenim idejama. Možda vas neće odmah shvatiti, ali vi nećete dugo ostati usamljeni. Prijatelji će vam ubrzo prići, jer što je duboko istinito za jednog čovjeka, istinito je za sve ljude. Samo bez kreveljenja, bez uvijanja pomoću kojih bi se privukla publika. Budite jednostavni i budite čedni. Najlepši predmeti su pred vama. To su oni koje najbolje poznajete. Moj dragi i veliki Eugène Carrière, koji nas je tako brzo ostavio, pokazao je mnogo dara radeći slike svoje žene i dece. Da bi bio uzvišen, dovoljno mu je bilo da veliča materinsku ljubav. Majstori su oni koji svojim očima vide ono što su svi vidjeli i koji umeju da zapaze lepotu onog što je suviše obično za ostale ljude. Rđavi umetnici uvek gledaju kroz tuđe naočare.
Thank you.
tome šta je u umetnosti najvažnije, francuski vajar Auguste Rodin kaže:
najvažnije je biti uzbuđen, voleti, nadati se, drhtati, živeti. Biti prvo čovjek, pa onda umetnik. Prava se rečitost podsmeva rečitosti, govori je Pascal. Prava se umetnost podsmeva umetnosti. I ovdje uzimam za primjer Ežena Karijera. Na izložbama većina slika su samo naslikana platna, a njegove, među ostalima, izgledaju kao prizori koji gledaju u život. Primajte opravdane kritike. Lako ćete ih poznati. To su kritike koje će vam potvrditi sumnju koja vas opseda. Nemojte dopustiti da vas pokolebaju kritike koje vaša savest ne prima. Nemojte se bojati nepravičnih kritika. Protiv njih će ustati vaši prijatelji. One će ih natjerati da razmisle o svojoj naklonosti prema vama. I oni će je odlučnije ispoljiti kad bolje razaznaju njene pobude. Ako je vaš talent nešto novo, u početku ćete imati malo pristalica, a neprijatelja čitavu gomilu. Nemojte se obeshrabriti. Prvi će pobediti, jer oni znaju zašto vas vole. Drugi ne znaju zašto ste im odvratni. Prvi se oduševljavaju istinom i neprestano joj vrbuju nove privrženike. Drugi uopšte ne ostaju uvek pri svom pogrešnom mišljenju. Prvi su uporni, drugi se okreću prema vetru. Istina će svakako pobediti. Nemojte gubiti vreme stvarajući društvene i političke veze. Vidjet ćete mnogu svoju sabraću kako su pomoću spletaka došli do časti i bogatstva. To nisu pravi umetnici. Međutim, neki od njih su vrlo inteligentni i ako se upustite u borbu s njima na njihovom tlu, utrošit ćete isto onoliko vremena koliko i oni, to jest čitav svoj život. Neće vam, dakle, ostati ni jedan trenutak da budete umetnik. Strasno volite svoju misiju. Ništa lepše na svetu nema. Ona je daleko uzvišenija nego što prost čovjek misli. Umetnik daje veliki primjer. On obožava svoj zanat. Njegova najlepša nagrada je što čini dobro. Danas, nažalost, radnike na njihovu nesreću nagovaraju da mrze rad i da sabotiraju. Ljudski rod će biti srećan tek kad svi ljudi budu umetničke duše, to jest kad svi budu uživali u svom radu. Umetnost je još i divna lekcija iz iskrenosti. Pravi umetnik uvek izražava ono što misli, po cenu da se sukobi sa svima utvrđenim predrasudama. Na taj način on svoje bližnje uči da budu otvoreni. Dakle, zamislite kakav bi čudestan napredak bio kad bi odjednom apsolutna ljubav prema istini zavladala među ljudima. Ah, kako bi se društvo brzo oslobodilo zabluda i rugobe koje bi priznalo i kako bi brzo naša zemlja postala raj.
Thank you.
Ogist Roden je bio svestan toga da umetnost, iako uzvišena i plemenita delatnost, često nailazi na nerazumevanje okoline.
Umetnici i oni koji ih vole ostavljaju danas utisak okamenjenih životinja. Zamislite kako se neki megaterion ili diplodokus šeta parijskim ulicama. To je utisak koji mi mora biti ostavljamo na svoje savremenike. Naše doba je doba inženjera i fabrikanata, a nikako nije doba umetnika. Moderan život teži za onim što je korisno. Čovjek se trudi da poboljša svoju materijalnu stranu. Svakog dana nauka dolazi do novih pronalazaka kako da se hrane, odevaju i prevoze ljudi. Ona štedljivo izrađuje rđave produkte kako bi što većem broju ljudi pružila lažna uživanja. Istina, ona isto tako postiže i stvarna usavršavanja kojima zadovoljava sve naše potrebe. Ali o duhu, o misli, o snovima, o tome više nema ni govora. Umetnost je umrla. Umetnost je kontemplacija, to je zadovoljstvo duha koji prodire u prirodu i u njoj otkriva duh kojim je ona nadahnuta. To je radost intelekta koji jasno vidi svet i ponovo ga stvara osvetljavajući ga svešću. Umetnost je najuzvišenija misija čovjekova, jer je to napor misli koja traži da shvati svet i učini da ga i drugi shvate. Ali je čovečanstvo danas misli da može bez umetnosti. Ono više neće da razmišlja, posmatra, sanja. Ono traži telesna uživanja. Ravnodušno je prema visokim i dubokim istinama. Dovoljno mu je da zadovolji svoje telesne prohteve. Današnje čovečanstvo je bestijalno. Njemu umetnici nisu potrebni. Umetnost je još i ukus. To je odblesak umetnikovog srca na svima predmetima koje uobličava. To je osmejah ljudske duše na kući i čitavom pokućanstvu. To je čar misli i osjećanje unesen u sve što služi ljudima. Ali koliko je tih naših savremenika koji osjećaju potrebu da im stan i nameštaj budu ukusni? Nekada u staroj Francuskoj umetnosti je bilo svuda. Najsitniji građani, čak seljaci, upotrebljavali su samo predmete prijatne za oko. Njihove stolice, stolovi, lonci, kondiri bili su lepi. Umetnost je danas prognana iz svakodnevnog života. Kaže se, ono što je korisno, ne mora biti lepo. Sve je ružno, sve su na brzinu i bez imalo ljubkosti izradile glupe mašine. Umetnici su neprijatelji.
Thank you.
U jednom od svojih zapisa Auguste Rodin govori o tome kako u umetnosti sve, pa čak i one ružne stvari, mogu da postanu lepe.
Običan čovjek lako uobražava da predmet umetničke obrade ne može biti ono što on u stvarnosti smatra kao ružno. Hteo bi da nam zabrani da iznosimo ono što mu se u prirodi ne dopada i što ga vređa. Tu je on u teškoj zabludi. Ono što se u prirodi obično naziva ružno, može u umetnosti postati velika lepota. U stvarnom životu ružno se zove ono što je nakazno, nezdravo, što budi u nama pomisao na bolest, nemoć i patnju, što je suprotno onome što je pravilno, što je znak i uslov zdravlja i snage. Grbav čovjek je ružan, krivonogi je ružan, beda u droncima je ružna. Ružni su još i duša i ponašanje nemoralnog čovjeka, čovjeka poročnog i zločinca, čovjeka anormalnog, štetnog po društvo. Ružna je duša oca ubice, izdajice, bezobzirno slavoljubiva čovjeka. I pravo je da se bića i stvari od kojih se može očekivati samo zlo obeleže mrskim epitetom. Ali čim se veliki umetnik ili veliki pisac lati jedne od ovih rugoba, on je u tren oka preobrazi. Jednim udarcem čarobnog štapića on od nje načini lepotu. To je alhemija, čarolija. Kad Velázquez slika Sebastijana, Kepeca Filipa IV., on mu da pogled tako dirljiv da mi u njemu odmah čitamo potajni bol tog bogalja koji, da bi obezbedio sebi život, mora da uguši svoje ljudsko dostojanstvo, da postane igračka, živa lutka. I ukoliko je teže mučenje svesti koja se nalazi u tom čudovišnom telu, utoliko je umetnikovo delo lepše. Kad François Millet iznosi bednog seljaka koji je, oslanjajući se na dršku motike, stao da malo predahne, bednika koga je umor slomio, sunce spržilo, koji je otupeo kao na mrtvo ime iz prebijana stoka za vuču, on treba da u izraz ovog nesrećnika samo podvuče pomirenje s patnjom koju mu je sudbina dodelila, pa da ova tvorevina jedne teške more postane veličanstven simbol čitavog čovečanstva. Kad Baudelaire opisuje odvratnu lešinu, ljigavu i izgriženu crvima, i zamišlja da će njegova obožavana dragana tako grozno izgledati, ništa ne može da se po svojoj veličanstvenosti uporedi s tim užasnim kontrastom između lepote, koju bismo željeli da je večita, i užasnog raspadanja koje je očekuje. Thank you.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se potraga za 36-godišnjim rudarom Željkom Miletićem u jami Strmosten rudnika Rembas, na koga se obrušio svod na otkupu uglja. 40-tak rudara, kao i spasioci, celog dana su pokušavali da se probiju do mesta nesreće, a očekuje se da će akcija potrajati i tokom cele noći. Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već 2. sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i sa vodom i sa klizištima. Nabujale reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji. Direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da će država sigurno pomoći ljudima na istoku zemlje pogođenim poplavama, istakavši da se traže načini da se mandat kancelarije proširi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Njujorku da će Srbija kroz svoje institucije i poštujući relevantna međunarodna dokumenta nastaviti da daje doprinos svim aktivnostima na smanjenju negativnih uticaja klimatskih promjena. Nikolić je na samitu povodom klimatskih promjena u sedištu Ujedinjenih nacija naveo da je na političkim liderima današnjice odgovornost za donošenje zajedničkih odluka od kojih će u velikoj meri zavisiti blagostanje budućih generacija. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su predlog deklaracije o potrebi pokretanja postupka izmene Ustava Srbije ili donošenja novog. Deklaracija je usvojena na predlog poslanika Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Michaelom Kirbyjem o situaciji i odnosima u regionu, ekonomskim reformama i sporazumu o otvorenom nebu koji bi omogućio letove naše aviokompanije za Sjedinjene Države. Ambasadoru Kirbyju Vučić je uručio pismo predsjedniku Baracku Obami u kojem se ističe da vlada Srbije podržava borbu protiv Islamske države Iraka i Levanta i da je spremna da skromnim sredstvima kojima raspolaže tu borbu pomogne. Evropska unija je spremna da razmotri zahtjev Rusije da se za izgradnju gasovoda Južni tok nađu izuzeća unutar zakona Unije, saopšteno je u Briselu, uz napomenu da takav zahtjev ruske strane još nije stigao. Očekuje se da pitanje Južnog toka bude pokrenuto na sastanku predstavnika Evropske unije, Rusije i Ukrajine 26. septembra u Berlinu. Vreme danas, jutro mestimično maglovito i hladno, u brdsko-planinskim predelima mraz, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da osluškujemo razmišljanja umetnosti francuskog vajara Augusta Rodena. Put do pronalaženja lepote u umetnosti, tvrdi Auguste Rodin, jeste zapravo put otkrivanja karaktera.
U stvari, u umetnosti je lepo samo ono što ima karaktera. Karakter je snažna istina svakog prirodnog prizora, i lepog i ružnog. To je upravo ono što bi se moglo nazvati dvostruka istina. To je unutrašnja istina protumačena spoljašnjom. To je duša, osjećanje, misao koje izražavaju crte lica, pokreti i postupci ljudskog bića, tonovi neba, linije vidika. Prema tome, veliki umetnik će u prirodi u svemu iznaći karakter, jer nepomirljiva iskrenost njegovog posmatranja prodire u skriveni smisao svih stvari. I ono što se u prirodi smatra kao ružno, često pruža više karaktera nego ono za što se kaže da je lepo, jer u grčenju jednog bolešljivog lica, u boranju jedne poročne maske, u svakom izobličenju, u svakom tragu usahlog života, unutrašnja istina lakše izbija nego na pravilnim i zdravim crtama. I kako se lepota umetnosti sastoji samo u snazi karaktera, često se dešava da je neko biće u toliko lepše u umetnosti koliko je ružnije u prirodi. U umetnosti je ružno samo ono što nema karaktera, to jest ono što ne pruža nikakvu istinu, ni spoljašnju, ni unutrašnju. Ružno je u umetnosti ono što je lažno, što je veštačko, što traži da bude lepo i divno umjesto da bude izrazito. Ono što je izveštačeno i usiljeno, što se bez povoda osmehuje, što se bez razloga prenemaže, što se izvija i prši bez uzroka. Sve što je bez duše i istine, sve što je sama parada lepote i ljubkosti, sve ono što laže.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove i dalje slušamo razmišljanja vajara Augusta Rodena o suštini umetničkog stvaralaštva.
Kad umetnik u želji da ulepša prirodu, doda proleću zelenila, zori rumeni, mladim usnama crvenila, on stvara rugobu jer laže. Kad ublažava grč bola, mlitavost starosti, rugobu izopačenosti, kad oteruje prirodu, kad je zaogrće koprenom, prerušava, umerava kako bi se dopao neukoj svetini, on stvara rugobu jer se boji istine. Za umetnika dostojnog tog imena sve je u prirodi lepo, jer njegove oči neustrašivo primajući svaku spoljašnju istinu, u njoj čitaju lako, kao u otvorenoj knjizi, svaku unutrašnju istinu. Da bi rastumačio jednu dušu, neka samo gleda ljudsko lice. Nijedna ga crta ne vara. Za njega je licemerje isto tako providno kao i iskrenost. Nagi pčela, najmanje nabiranje veđa, letimičan pogled otkriva mu tajnu srca. On ispituje potisnuti duh životinje. Prvi nagoveštaj osjećanja i misli, neprobuđenu inteligenciju, začetke nežnosti, čitav skromni moralni život životinje, on vidi u njenim pogledima i pokretima. Njemu se poverava i priroda koja nema duše. Drveće, bilje, njemu govore kao prijatelji. Stari čvornovati hrastovi kazuju mu o svojoj naklonosti prema čovečanstvu koje štite svojim šarenim. Stari čvornovati hrastovi kazuju mu o svojoj naklonosti prema čovečanstvu koje štite svojim raširenim granjem. Ljubko povijenom svojom stabljikom, raspevanim prelivima kruničinih listića cveće razgovara s njim. Svaka krunica u travi je pojedna nežna reč kojom mu se priroda obraća. Život je za njega beskrajno uživanje, neprekidno ushićenje, zanosno pijanstvo. Ne zbog toga što mu sve izgleda dobro, jer bi patnja koja se tako često obara i na one koje umetnik voli i na njega, svirepo opovrgla taj optimizam. Ali za njega je sve lepo, jer on neprestano korača u svetlosti duhovne istine. Da, čak i u patnji, čak i u smrti voljenih bića, čak i u izdajstvu prijatelja, veliki umetnik, a ja po tom reči razumem isto tako pesnika kao i slikara i vajara, nalazi tragičnu nasladu divljenja. Ponekad je na živoj muci, ali oporu radost što razume i što izražava on osjeća jače nego samu patnju. U svemu što vidi, jasno uočava namere sudbine. Na svoje rođene muke, na svoje najteže rane upire zanesenjački pogled čovjeka koji je dokučio odluke sudbine. Prevaren od ljudskog bića, posrće pod udarcem i, ponovo došavši sebi, gleda na to neverstvo kao na primjer niskosti, pozdravlja nezahvalnost kao iskustvo koje obogaćuje njegovu dušu. Njegov zanos je ponekad užasan, ali je i to sreća, jer je to neprekidno obožavanje istine. Kad opazi bića koja se uzajamno uništavaju, mladost koja vene, snagu koja popušta duh koji se gasi, kad licem u lice pogleda volju koja je propisala sve te mračne zakone, on se više nego ikad raduje što dolazi do saznanja. I zasićen istinom, beskrajno je srećan.
Thank you. Razmišljajući o umetničkom stvaralaštvu, Vaja Rogistroden došao i do toga da se zapita o vezi između vajarstva i drugih umetnosti.
Po mom mišljenju, ne postoji propis koji bi jednog vajara mogao sprečiti da po svojoj volji stvori lepo delo. I nije važno da li je to vajarstvo ili književnost. Važno je da publici koristi i da joj se sviđa. Slikarstvo, vajarstvo, književnost, muzika bliži su jedno drugom nego što se to obično misli. Sve te umetnosti izražavaju osjećanja ljudske duše pred licem prirode. Samo izražajna sredstva se menjaju. Ali ako vajaru pođe za rukom da sredstvima svoje umetnosti izazove utiske koji nam obično pruža književnost ili muzika, zašto bi mu se to zlonamerno zameralo? Nedavno je jedan novinar kritikovao mog Viktora Iga iz Palais Royala, izjavljujući da to nije vajarstvo, već muzika. I naivno je dodao da ovo delo podsjeća na Beethovenovu simfoniju. Daj Bože da je istina. Uostalom, ne poričem da nije korisno razmišljati o razlici koja deli književna sredstva od umetničkih sredstava. Pre svega, književnost ima tu odliku da se ideje mogu izražavati ne pribegavajući slikama. Ona, na primjer, može reći: duboka razmišljanja često dovode do neaktivnosti i nije joj potrebno da predstavi ženu udubljenu u misli do te mere da se ne može kretati. To svojstvo da se pomoću reči igra apstrakcijama daje književnosti možda izvesno preimućstvo nad ostalim umetnostima u oblasti misli. Još treba primetiti da književnost razvija priče koje imaju početak, sredinu i kraj. Ona povezuje razne događaje iz kojih izvodi zaključak, pokreće ličnosti i iznosi posljedice njihovog držanja. Tako se scene koje ona izaziva pojačavaju samim tim što se smenjuju i šta više dobijaju vrednost samo ukoliko doprinose razvijanju intrige. Stvar ne stoji tako sa plastičnim umetnostima. One uvek prikazuju samo jednu fazu neke radnje. Eto zbog čega slikari i vajari možda nisu u pravu što uzimaju teme od pisca, kao što to često čine. Umetnik koji tumači jedan deo neke pripovesti mora u stvari pretpostaviti da je ostali tekst poznat. Njegovo delo mora da se osloni na književno. Ono dobija puno značenje samo kad je osvetljeno činjenicama koje mu prethode, kao i činjenicama koje dolaze za njim.
o misli velikih majstora i kvalitetu nebeske ljubavi koji se osjeća u njihovim delima, Ogist Roden kaže:
jedan lep predeo ne uzbuđuje nas samo manje ili više prijatnim utiscima koje izaziva, već naročito mislima koje budi u nama. Linije i boje koje na njemu vidimo ne uzbuđuju same po sebi, već usled dubokog smisla koji im pridajemo. U silueti drveća, u isečku horizonta, veliki pejsažisti kao Roizdal, Kojp, Koro, Teodor Rousseau, naslućuju misli vedre ili ozbiljne, smele ili očajničke, krotke ili stravične, već prema raspoloženju svoga duha. To je zbog toga što umetnik, kod koga se osjećanja prelivaju, ne može da zamisli ništa što ne bi bilo obdareno kao on sam. U čitavoj prirodi ona slučuje veliku svest sličnu svojoj. Ne postoji nijedan živi organizam, nijedna mrtva stvar, nijedan oblak na nebu, nijedan zeleni izdanak na livadi koji mu ne poverava tajnu neke ogromne moći koja se krije u svakoj tvari. Pogledajte remek dela umetnosti. Sva njihova lepota potiče od misli, od namere koju su njihovi tvorci verovali da otkrivaju u vasioni. Zašto su gotske katedrale tako lepe? Zato što u svemu onom što prikazuje život, u likovima ljudi koji krase njihove portale, pa sve do stabljika bilja kojima su okićeni njihovi kapiteli, čovjek otkriva obeležje nebeske ljubavi. Naši čedni srednjovekovni likoresci vidjeli su kako u svemu blista beskrajna dobrota. I u svojoj divnoj naivnosti oni su ozarili nekim zračkom dobroćudnosti čak i lica svojih demona, kojima su dali neki ljupko vragolast izraz, nešto srodno anđelima. Pogledajte bilo koju sliku nekog majstora, jednog Ticijana, jednog Rembrandta, na primjer. Kod svih Ticijanovih velikaša zapaža se snaga puna gordosti, koja je, nema sumnje, i njemu samom bila svojstvena. Njegovim raskošnim, nagim ženama čovjek se divi kao božanstvima koja su uverena u svoju moć. Njegovi pejsaži sa veličanstvenim drvećem i triumfalnim zalascima sunca, koji se prelivaju purpurom, isto su tako ponositi kao i njegove ličnosti. Preko čitavog dela Božjeg on je prelio aristokratsku gordost. To je bila stalna misao njegovog genija. Drugom vrstom ponosa ozarena su na Rembrandtovim slikama izborena i sasušena lica starih zanatlija. Oplemenjeni čađavi zidovi i oni mali prozori sa okruglim okancima, iluminirani ravni seoski pejsaži, veličanje krovinjara koje je njegova igla s toliko uživanja milovala po bakru. To je ona divna hrabrost skromnih bića, svetost običnih, ali pobožno voljenih stvari, veličina smernosti koje prima svoj udes i časno ga nosi. I tako je živa, tako duboka misao velikih umetnika, da izbija na videlo i kad nema nikakvog sižeja. Njoj čak nije potrebna ni cela figura da bi došla do izražaja. Uzmite koji bilo fragment nekog remek dela, vi ćete u njemu prepoznati dušu njegovog tvorca. Uporedite, ako hoćete, ruke dvaju portreta koje su radili Ticijan i Rembrandt. Ticijanova ruka je ona koja vlada, Rembrandtova je skromna i hrabra. Ti fragmenti sadrže čitav ideal ovih majstora.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.